Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня нашыя тэмы. Лукашэнка падарыў сакратару Савета бяспекі Расіі дасье КДБ на яго. 13 гадоў калоніі. Суд вынес прысуд стаўбцоўскаму школьніку за двайное забойства. Беларусь і Расія адпрацоўваюць недапушчэнне дэстабілізацыі і барацьбу з тэрорам. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка сустрэўся з сакратаром Савета бяспекі Расіі Мікалаем Патрушавым, паведамляе прэс-служба Александра Лукашэнкі. Цытую: «Думаю, нам з вамі ёсць пра што пагаварыць, тым больш, што нядаўна прэм'еры сустракаліся ў Маскве па распрацоўцы ды рэалізацыі дамовы аб саюзнай дзяржаве. Мы паспрабуем выйсці на тое, на што можам на дадзеным этапе, але добра, што мы з Уладзімірам Уладзімировичам у Піцеры выразна адказалі на ўсе пытанні і паставілі задачы ўрадаў, у якім кірунку нам трэба рухацца», азначыў Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што ў візіце Патрушава няма ніякіх надзвычайшыных, але ён будзе карысным для далейшага руху ў беларуска-расійскіх адносінах. У сваю чаргу Патрушаў дадаў, што праца расійскага і беларускага саветаў бяспекі вядзецца на планавай аснове эфектыўна і прадуктыўна. Цытую: «Я ўпэўнены, што так будзе і далей», адзначыў расійскі чыноўнік. Падчас сустрэчы Лукашэнка прэзентаваў Патрушаву падарунак – дасье аб службе і працы расійскага чыноўніка ў Беларусі ў часы Савецкага Саюза. Адрасы, паролі, яўкі – усё тут. Але дзіўна, касякоў ніякіх не заўважана ў тыя гады, таму і сталі вялікім чалавекам, дадаў кіраўнік Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі абласны суд на выязным пасяджэнні ў Стаўбцоўскім судзе вынес прысуд па рэзанансной справе 16-гадовага школьніка, якога абвінавачвалі ў забойстве настаўніцы і вучня ў Стаўбцах. Вадзіма Мілашэўскага прысудзілі да 13 гадоў выхаваўчай калоніі. Суд цалкам задаволіў патрабаванне абвінавачэння. 13 гадоў зняволення – гэта максімальна дапушчальны тэрмін для непаўнагадовага. Таксама за нанесеную маральную шкоду з хлопцам на карысць сваякоў пацярпелых будзе спагнана 110 тысяч рублёў. Сваякі тых, каго забіў Вадзім Мілашэўскі, і пацярпелыя, якім падчас нападу пашчасціла застацца ў жывых, не сталі каментаваць прысуд. Справа разглядалася ў закрытым рэжыме. Паколькі судзілі непаўналетняга, то на пасяджэннях не прысутнічалі журналісты. У залу суда былі дапушчаны толькі сваякі забітых. Нагадаем, што здарэнне ў Стаўбцоўскай школе нумар 2 адбылося 11 лютага 2019 года. Вучань 10 класа ударыў ножом настаўніцу гісторыі і грамадазнаўства і вучня 11 класа. Абое памерлі на месцы. Яшчэ двух чалавек абвінавачаны параніў, пасля чаго схаваўся з месца здарэння. Неўзабаве яго знайшлі ў пад'ездзе аднаго з шматпавярховых дамоў. У яго заплечніку быў нож, малаток і піратэхніка, якую ён узяў з сабою ў школу, але не выкарыстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сёлетніх парламенцкіх выбарах назіральнікам не будуць паказваць кожны бюлетэнь. Пра гэта на прэс-канферэнцыі 12 верасня заявіла старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Па яе словах, каб змяніць цяперашнюю працэдуру, неабходна ўнесці адпаведныя змены ў выбарчае заканадаўства, аднак зрабіць гэта да выбараў, прызначаных на 17 лістапада, ужо немагчыма. Таксама старшыня Цэнтра выбаркам распавяла, што для участковых камісій распрацавалі сцэнары дзелавых гульняў. Найбольш істотным з іх будзе гульнявая сітуацыя з падлікам галасоў. ЦВК плануе абавязаць усе участковыя камісіі правесці гэтыя трэнінгі. Акрамя таго, Ярмошына паведаміла, што на выбары плануюць прыехаць 30 доўгатэрміновых і 400 кароткатэрміновых назіральнікаў ад АБСЕ. Ад СНД прыедуць 30 назіральнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Калі акумулятарны завод iPower не ліквідуе парушэнням, яго не ўвядуць у эксплуатацыю. Пра гэта ў эфіры тэлеканала АНТ заявіў губернатар Брэсцкай вобласці Анатоль Ліс. Па яго словах, шкоду завода для навакольнага асяроддзя афіцыйна пацвердзілі спецыялісты Міністэрства прыродных рэсурсаў.
К сожалению, инвестор не очень порядочный. Он пошел по пути где-то заувалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения. Тогда я несколько раз выступал и перед населением, и в средствах массовой информации было сказано, что если завод будет выявлено нарушение, он работать не будет. И когда Министерство природных ресурсов подтвердило это, мной было принято решение, и строительство и ввод в эксплуатацию его был приостановлен. Поэтому вот так, людей травить не будем.
Адзначыў Анатоль Ліс. Жыхары Брэста пратэставалі супраць акумулятарнага завода доўгі час. Аднак улада рабіла выгляд, што не заўважае гэтыя пратэсты. Толькі нядаўна мясцовы губернатар і Александр Лукашэнка звярнулі ўвагу на праблему шкодных выкідаў завода iPower і забаранілі ўводзіць яго ў эксплуатацыю. Тым часам кіраўнік прадпрыемства трапіў пад следства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 верасня на полігоне Муліна ў Ніжагародскай вобласці пачалося сумеснае аператыўнае вучэнне Узброеных сіл Беларусі і Расіі пад назвай «Шчыт Саюза 2019». Па словах намесніка міністра абароны Беларусі Алега Белаконева, воінскія часці адпрацуюць пытанні па недапушчэнні дэстабілізацыі абстаноўкі ў вызначаных зонах адказнасці.
Задачи данного этапа будуць рішацца в течение 3 суток, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск, а соединения воинской части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также к выполнению практических мероприятий в ходе нанесения противникам массированных ракетно-авиационных ударов.
Хто менавіта будзе наносіць па Беларусі і Расіі ракетна-авіяцыйныя ўдары, не ўдакладняецца. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».